Det er jo helt umiddeligt. Det er skønt at se jer alle sammen. Jeg har været alvorligt, meget alvorligt syg i et halvt års tid, men Herren har gjort mig rask. Helbredt mig. Og det sidste lille ting, det var, jeg vil simpelthen ikke kunne være der, altså når jeg gik op af en lille bakke og så videre, så videre. Det helbredt Gud på færgerne. Jeg skulle op af en bjerg, og jeg var sammen med en god ven, han var Leon, og hans kone. Så vi gik deroppe af, og sagde, jeg må vende ham, jeg kan ikke. Nå, så går vi med. Nej, jeg kan bare ikke. Det må jeg bare sige, kan ikke. Så jeg gik ned igen. Og så tænkte jeg, ja, det kommer nok. Næste dag kom så Henrik Svoger, Mads, dejlig kristenbror, så sagde han, Kaj, vi skal gå over i bjerget her. What? Så sagde jeg, ja, men i Jesu navn, så gør vi det. Og det gjorde vi. Og han pustede mere, end jeg gjorde. Han, Gud helbredte mig på stedet. Jeg tog i to, begyndte at gå op ad det bjerg her. Og jeg kom til at på færgerne, der er der ikke nogen stiger. Det kom man bare op ad bjerget. Så kom der en flod, og så var videre, og det gik sådan her hele vejen. Så kan I høre min stemme?
Yeah.
Kan I se, jeg har luft i lungerne?
Ja.
Kan I se? Yes, yes. Ja, jeg havde en lille uheld i Egypten, hvor jeg brækkede 5 ribben, brækkede kravben, flækkede min hofte og slog mit hoved. Og lå der frygtelig syg. Og da jeg så kom hjem, så blev jeg en voldsom mindre blødning. Det havde kostet mig livet. Og så for ikke skulle være liv, så havde jeg 3 uger siden, jeg havde en dobbelt set lungebetændelse, som var rigtig hård. Men nu, i her til morgen, var jeg ude at løbe 5 km og gået rundt. Ja, nå, nu går vi til temaet. Mine venner, jeg har engang for mange år siden holdt et lille indlæg, som handlede om aftenens indlæg. Og der var der en ældre dame, som hvis hun havde haft en par pyser, og hun bankede mig oven i hovedet på den. Det var ikke så meget af temaet som sådan, men det var om, at jeg kom til at sige noget, og det vil jeg sige frivoligt i dag. Ved I hvad? Temaet hedder, hvorfor døde Jesus? Og det er da et underligt spørgsmål på en måde, ikke? Og nu gør jeg så det næste, der skal I lige se, så bliver det lidt mere sjovt. Korset, kristentroens centrum. Jeg tror godt, I forstår den der tanke, ikke? Når jeg har et kors, ikke? Men alligevel er det, der er immervæk mærkværdigt. Du har et underligt kors, det er Margrethe kors. Det er fundet i dronning Margrethes sarkofag. Det kommer på stedet med her. Det er lidt større, det rigtige, og meget juvelbesat og smaragdbesat. Du er min bror, du har et kors. Du bor med det. Det der kors på. Du har kors. Hvem har kors på? Du har et kors. Det der Andreas kors. I går bærer korset. Og så kan jeg fortælle jer, at I går alle sammen med det mest forfærdelige, nederdrægtige torturinstrument. Det er simpelthen, det findes ikke noget, der er værre. Og jeg kan fortælle dig, de voldsomste forbrydelser, som romerne, de synes, det var oprør. Oprør mod romerne. Men der var der jo det var faktisk over 31, der var også før Kristus, der var der også en slaveopstand. Jeg ved ikke, om navnet Spartacus siger jer noget. Det er faktisk en historisk begivenhed. Og Spartacus fandt så mange sejre, fordi han var faktisk en ret dygtig organisator og hædersmand på mange områder, indtil Crassus, den romerske herrefører, fik det nedkæmpet. Og der benyttede han korsfæstelsen. 10.000 slaver blev korsfæstet ud af Via Appia Antica. Der lå der 5.000 på den ene side, 5.000 på den anden side. Og det var noget af den frygteligste, fordi ikke man korsfæstede dem, så havde man behagede dem og piskede dem til blods i ryggen. Og de piskede dem også forfra, så de var gennem pisket. Mange gange var det sådan, at ud og det hele, så man kunne se indvoldene. Det er frygteligt. Det er forfærdeligt. Og da den var helt forbi med alle de der pinsler, der gjorde det, så knaldede man bare på et kors. Og mange siger, jamen det er lige her og her. Ja, det var her. Men lige så mange gange var det her. Ikke forstår I tanken? Har nogen af jer prøvet en forstuehånd? Nej, det har vi prøvet alle sammen, ikke? Men prøv nu at forestille jer, at leddene blev skilt af en hjernenavle. Det er ubehageligt. Det er meget, meget smertefuldt. Og så hænger man jo i det. Ikke sandt? Så det var en voldsom og smertefuld lyd. Og så kan man jo stille sig selv det meget intelligente spørgsmål, der lyder, hvorfor har den kristne et kors som symbol? Nu fortæller jeg en hemmelighed. Det er fordi, at Jesu død er noget helt centralt i forståelsen af, hvad kristendom i grunden er. Og nu siger jeg måske noget, som I ikke ved. Muligvis. Men jeg bliver nødt til at fortælle jer det. Søndag efter søndag fejrer vi nadveren. Og nadveren handler dybest set om Jesu korsfæstelse og Jesu død. Det var hans blod, der rent. Det blev ligesom vin, ikke? Og brødet, det var hans legeme, som blev brudt. Så de kristne, og det der, om vi så må sige, for at bruge mig, fordi vi var konstituerer, altså det der begrunder os som kristne, det er, at vi fejrer Jesu død. I grunden. Og nu siger jeg noget til jer, som vi måske heller ikke ved. Det er det mest autentiske, du overhovedet kan finde i Bibelen. Ved du hvorfor? Før Nytestamentet, det blev skrevet. Så fejrede man nadveren. Vi regner med, at den ældste skrift i Nytestamentet er enten 1. Thessalonikerbrev, eller også er det Markus evangeliet. De fleste det hen, de tror, det er Markus evangeliet. Men lang tid før Markus evangeliet blev beskrevet og skrevet af Johannes Markus, lang tid før, der fejrede man nadveren. Så når I søndag efter søndag fejrer nadveren, så er I helt tilbage til det autentiske, fordi kristne har fejret den nadver der igennem årtusinder. De har fejret dem under de mest forfulde forhold i kælder, i store flotte domkirker, i friluft, i hjemmene, der de fejrer dette, at Jesus Kristus er død, og hans blod det flød på korset. Derfor betyder nadveren uendelig meget for mig. Vi i Holbæk Frikirke, vi fejrer nadveren en gang, det er den første søndag i måneden. Hvis det stod til mig, det går det heldigvis ikke, jeg har ikke nogen ledighedskommentar til noget som helst i menigheden. Jeg taler bare en gang med menigheden om, hvad jeg hørte for de mennesker, der er det her menigheden. Så skulle jeg have det søndag. Fordi det minder os og holder os fast på Jesu død opstandelse. Så spørger jeg mig selv, hvorfor skulle han dø? Hvorfor det der med blodet? Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg talte med en professor. Han sagde til mig, at jeg er kulturkristen. Han er Ole Fogh Kirkeby. Han er inde på CBS og en meget, meget anset og dejlig mand på alle måder. Han har været ven med mig, og han har tilegnet mig nogle bøger, så han har skrevet en hilsen, og han har lavet en bog, så han har skrevet en hilsen til mig på min bog, så vi har været meget, meget gode venner. Han er noget på afstand nu, fordi jeg ikke længere er aktiv skoleleder. Han sagde, Kaj, det eneste, jeg har lidt imod kristendom, det er det blod. Ja, jeg tænker mig, at blod er ikke det. Og derfor foretrækker jeg at kalde mig kulturkristen. Så, alt for meget blod. Alt for meget blod. Så vil jeg sige, at det er der også, men lad os nu se og stille spørgsmål. Hvorfor skulle Jesus i grunden dø? Det er et ret vigtigt spørgsmål. Og det melder os jo til det første modspørgsmål, når vi har sådan en tese, hvorfor skulle Jesus dø? Men så bliver vi nødt til at besvare på den måde der. En mand kom og sagde til mig, ved du hvad, Kaj? Jeg behøver ikke kristendom, hvorfor ikke, for jeg er et godt menneske. Jeg er et gennemført godt menneske. Jeg lyver ikke, jeg stæler ikke, jeg bedrager ikke min kone osv. osv. Og nu ved jeg, at han var en god, stor forretningsmand. Så jeg sagde til ham, skattevæsenet. Jeg tror, det var Helion, der sagde det til mig. Skattevæsenet. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ej, det er pisse. Det er jo ikke noget mod mine medmennesker, det er jo noget andet noget. Han snød, så det vand drev ham i skattevæsenet. Jeg vil sige til jer, forestil jer nu, at hver eneste tanke, I tænker, bliver optaget digitalt på en båndoptager. Bare lige de tanker, jeg har tænkt i jeres skoletid omkring tysklærer og fysiklærer og matematiklærer. Bare de tanker der, det var nok til, at I kunne blive stillet til regnskab. Og måske, jeg ved ikke, om I får mange års fængsel, men altså, I kunne blive stillet til regnskab. Og hvad tror jeg, jeg er fysiklærer, matematiklærer og tysklærer ovenikøbet også. Det er ikke så godt. Så må selv nordmændene ind til opfatter og siger, jeg har tænkt så mange uforfærdelige tanker, så jeg er faktisk et ondt menneske. Og så kommer vi til det, som er Bibelens påstand. Og det har jeg her. Romerbrevet 3, 23. Alle har synd og mangler herligheden for Gud. Alle har synd, der mangler herligheden for Gud. Og så er vi på noget, som er meget, meget, meget vigtigt. Synd. Hvad er det for en størrelse? Synd er det der med, at man går hen i mors kagedåse. At man er en lille dreng, det troede jeg, at der var en lille dreng i hele kagedåse. Det var godt lidt kleiner. Løftet lå, hugget en klein. Kaj, du, nu er du en synder. Kære Jesus, undskyld, jeg tog en klein. Det er slet ikke det, der er synd. Overhovedet ikke det. Det er langt, langt værre. Synd hedder på græsk, og i nytestamentet skal det være, det hedder hamartia. Hamartia. Og nu har jeg jo været, jeg har jo i min studietid, har jeg jo historien på linje, og jeg har meget, meget studeret de gamle græske filosofer. Og skal man se, hvad betyder hamartia? Det oversættes med synd. Hvad betyder det i grunden? Og hvordan skal jeg finde ud af det? Ja, da jeg læste litteraturvidenskab på Københavns Universitet, der var jeg havde noget, der interesserede mig på filologi. Altså, hvad betyder ordene i grunden, hvordan kommer de der? Så jeg skulle efter og undersøgte hamartia, og fandt så ud af, at hamartia var faktisk et ord, som var ret hyppigt anvendt. Det var anvendt blandt andet, hvis du var en meget, meget rig mand, og pludselig gik det galt for dig, og så forandrer du karakter og blev en anden. Du gik for lidt. Det gik helt i skuldermoder. Eller du var en skuespiller, som blev tilbedt, og pludselig kommer der en dårlig forestilling. Og den dårlige forestilling gjorde, at den skuespiller blev buet ud, og til sidst fik nervesammenbrud, for man blev forfulgt, og man smed rødne æg efter ham. Der skete en udvikling fra at være den tiljublede, fra at være den, som man alle så op til, og så var der, om jeg så må sige, en derud. Og det ord, der bliver der brugt på græsk, hamartia. Så er det mest kendte, det er Apollon. Han står og skal skyde med sin bue og sin pil, og lige da hans lemmer kommer, han får delt forbi og skubber til pilen, og pilen rammer i målet. Så siger man, det var Apollons hamartia. Altså det at skyde forbi målet. Og endnu mere tydeligt kommer det frem, da vi taler om synd. Det er, hvis du har en flod, der løber i sit leje, og pludselig forsvinder lejet. Det kender jeg godt, det der. Lejet forsvinder. Hvad sker der så med vandet? Ja, det forgrener sig ud og bliver sådan en delta. Og det delta der, det bliver en reel sump. Der siger grækerne, det har meget til. Det friske, rene vand, det bliver lige pludselig til en sump, ingen kan bygge i. Og det er et ganske fortrinligt billede på, hvad synd er. Synd er altså ikke det, du hugger en lille kage, eller du stæller lidt over i butikken derovre. Nej, synd er det, der ligger bag dine handlinger. Og i virkeligheden er det sådan, at synden, den faktisk ikke bare er en lille bitte ting, der er i dit hjerte, og en lille ært, der styrer tingene, men synd er faktisk som en kræftsygdom. Den breder sig, og den tager kontrol. Bibelen taler om at være en syndens træl. Det vil sige, du er ikke længere i stand til at styre, hvordan dit liv i grund. Jeg vil så gerne være god ved Per, men jeg kan bare for det, fordi jeg synd i mit liv siger, Per han skal ikke være sådan, som Per er. Han er en dårlig mor. Ja, det kan han fremragende mor, ikke? Men lige pludselig, synes jeg, at Per han er kommet lidt for højt op, ikke? Og så på min bekostning, så er det synd, der dikterer ind i mig, og styrer mig til at have en dårlig mening. Det vil sige, synden tager kontrol. Og hvis det så bare var dig og mig, vi kunne så være bare, altså, og så kunne vi ikke gå nok, vi kunne bare sige gode ting til hinanden, så færdig det. Men så er det desværre ikke, så er det faktisk også i vores samfund. Samfundet er infiltreret og besmidt af synd. Tror I ikke på? Må jeg dokumentere det? Så skal I se her. Se et lille hyggeligt vers, jeg har her, ikke? Det der står, for indefra fra hjertet kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådeholdenhed, misundelse, bespottelse, hovmod og tåbelighed. Det kommer fra hjertet, og hvem er det, der siger det? Det er tilfældigvis Jesus, der siger det her. Så han siger, det er ikke det, du fylder dig med, det du spiser, der gør dig uren. Men det er det, der er i dit hjerte. Det er den synd, der er i dit hjerte. Og nu der er de lidt tilbage til samfundet. Skal vi gøre det? Er I klar over, hvis ikke der var griskhed i vores samfund, der, så er vores samfund ret hurtigt faldet sammen. Ved I hvorfor? Hvis du har aktier, du har børsen, det er hvad der er drivkraften i børsen. Når de sælger aktier. Hvad tror I, der er drivkraften? Griskhed. Griskhed. Og ved du hvad? Hvis kurserne går sådan ned, og folk siger, nu vil ikke længere være griske, nu vil vi være pæne mennesker, så går kurserne ned. Og ved du hvad der sker, når kurserne de går ned? Så hamrer renten af. Vi kan ikke betale vores huslån. Så falder vi. Så, det er rigtigt. Så derfor, griskhed er faktisk benzin for at arbejde over vores samfund. Så i virkeligheden, så er syndens besmittelse så gennemført i vores samfund, at vi faktisk næsten ikke lever. Vi er afhængige af det. Kan I følge mit tankegang? Hvorfor skulle Jesus dø? Ja, man kan jo sige på den måde, jeg vil lige tage den her og lige følge videre, hvis jeg her. Det var det, jeg talte om, synden, der forurener og gør os til andre mennesker overalt, ikke? Synden har magt i vores liv. Den dikterer, ikke bare som noget. Og det er det ord her, som jeg vil give til den næste. Du gerne få. Det er ikke et specielt ting på dig, men. Enhver, der gør synden, er syndens træl. Det er der, jeg kom og tænkte lidt over det der. Hvad betyder at være en træl? Det betyder, at man gør det, der bliver sagt til en. Og hvis ikke man gør det, så har man det ikke godt. Så bliver man straffet. Den, der gør synden, er syndens træl. Skal du have den brug af Mikael? Og så husk, når du styrer din flyvemaskine. Fedt af det. Og så kan du sige, jamen altså, vi går videre. Og så tror folk, jamen altså, synden, det er så bare noget, vi har, det må vi bare få lige et sted. Men kære venner, synden har en dødelig konsekvens. Folk, de går med den opfattelse. Jamen altså, det skal I høre. Ja, I må ikke fortælle det her videre, vel? Så er jeg sikker på, at I gør det. Jeg havde nogle forældre på skolen, og de synes, at ligesom at deres lille dreng, han skulle altså bestemme temmelig meget, ikke? Jeg var med temmelig meget imod lærerne og også ude kammerater og andre ting. Og så på et tidspunkt, der stillede de to fødder på mit kontor. Kan I ikke forstå, at han har ADHD? Og han har den og den sygdom. Så derfor han, så siger jeg, ja, det er da rigtigt. Men lille Brian, han fik en flaske i hovedet, så han var syg med fire sten her. Jamen, han har jo det ADHD, og har jo selvfølgelig den lille fyr, der havde gjort det. Han er bange med en flaske over hovedet, og Brian sagde, at han var syg med fire sten her. Så siger jeg, jo, det er jo ligegyldigt. Om det er, om man har ADHD, eller han har polio, eller han har tyfus, eller hvad han har. Flasken, den var taget i hånden, og den stod. Forklaringer i det her er nyttesløse. Der er en konsekvens af handlingerne. Er det, vi gør? Selvfølgelig er det det. At så jeg er en meget, meget stor tilhænger af, at vi viser kærlighed til synderen. Til den her mjøl. Så ham den lille fyr der, han græd, og jeg gav ham en krammer, og vi blev meget, meget gode venner. Han lovede mig aldrig med at gøre det, og så alt det der, ikke? Og det gjorde han formentlig alligevel ikke. Men forstå mig ret, det skal blødgøre vores hjerner, så vi får en åndelig empati for de mennesker, der har det svært. Det støtter jeg 100%. Men konsekvensen er stadigvæk flasken i hovedet. Og det bliver fem sten. Og det er klart, det kan vi jo ikke se overhøre. Det har en straf. Og må jeg give den til den næste? Hvad står der her, Karsten? Det første, det er ikke rart. Vel? Det er ikke rart. Men så kommer det næste. Hvad står der her?
Guds udgave er evig.
Tænk sig, hvis jeg sagde, ja, det var så det, venner. Det skulle være, Karsten. Tænk sig, hvis jeg nu sagde til jer, ja, det var så det. God aften, kan I have det godt? Giv mig tage en kop kaffe. Så lige gå her, men tænk en trøbe i jeres skulder og sige, nej, er det virkelig så galt? Har han nu ret, Kaj? Ja, det er så galt, men ved I hvad? Det er en udvej. Det var derfor, Jesus Kristus døde på korset. Det var for, at vi ikke skulle være syndens trælle, men for, at vi skulle have evigt liv. Han var den, som gjorde det. Og det er det, jeg siger, syndens straf, den er det. Og det er døden. Syndens løn er døden, siger Paulus. Guds nådegave er evigt liv. En anden ting, jeg gerne vil sige til jer, det er, og det er noget af det, som også Gud gør med, og det vil jeg gerne fortælle en lille historie om. Ved I hvad? Noget af det mest forfærdelige, der kan ske, det er adskillelse. Og Bibelen taler om, og det er i Romerne kapitel 1, der er der et andet begreb. Og det begreb, det er asebaio. Det er et græsk begreb. Og asebaio, det betyder adskillelse. Se, alt hvad der er i syndens liv, den kraft, der er i vores liv, og i vores krop, og i vores hjerte, som vi har talt om her, den stammer fra én ting. Og ved du hvad? Det er adskillelse fra Gud. Paulus siger, de vendte sig fra den levende Gud. Og så, og det er asebar jo, de vendte sig fra den levende Gud. Esajas siger det på den måde her. Det er jeres synder, der skiller jer fra Gud. Vi vendte os bort fra Gud. Vi gik hver sin vej. Jeres overtrædelse skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Der er ikke nogen Gud til, siger man. Så dette asebar jo, det betyder, menneske vendte sig bort fra Gud. Og så kom hamartia ind i livet. Så hovedsynden, den virkelig store synd, det er det, vi har vendt os bort fra Gud. Alt andet er sådan set ligegyldigt. Grundstenen, hvis vi analyserer den menneskelige liv, så er dette, vi sagde, vi kan selv. Vi kan noget med dig at gøre. Jeg hørte lige, at Adam Holm i fjernsagen siger, at alle de religiøse tekster skulle brændes på et stort bål. Så kunne jeg til at tænke på, jamen, du godeste Adam Holm, ved du ikke, at Guds nåde er uendelig? Guds kærlighed er fantastisk. Han elsker os. Og det er det, som Paulus siger. Derfor døde Kristus for vores synders skyld. Han døde, for at vi skulle blive fri. Og det kunne jeg godt lige tænke mig at gå lidt i detaljer med. Hvad har Gud gjort? Vi taler ofte i Bibelen om den stedfortrædende gerning. Og den stedfortrædende gerning, det har noget at gøre med, hvis du sådan set lige skal tænke det lidt og ramme. Lad mig illustrere det på med et meget, meget fint eksempel. Jeg har for ganske ny læst en bog, der handlede om The River Kwai. En autentisk beskrivelse. Det var japanerne, der talte om engelske soldater til fange. De skulle så bygge en bro over floden, det hed Kwai. Og det, der lavede en filmatisering af, ikke? Er det ikke rigtigt? Ja, sådan er det. En af de soldater, der var med, det er, han har skrevet en bog omkring det. Og den læste jeg på engelsk. Jeg læste den i en lufthavn. Den lå på, den lå det, så stod det. Så tænkte jeg, den kunne jeg læse. Så jeg læste den. Og det var meget interessant. Så fortæller han en ting. Han fortæller, at de havde nu at grave, for at kunne lave den vej der, så stolperne til broen skulle stå. Så skulle de lave meget, de havde gravet og gravet og gravet og gravet. Og så, de så kommer hjem, så blev skovlerne talt sammen, så meget rene. Og så kommer kommandanten jo og siger, vi har været, der er meget skov. Og de længe, som slet ikke står der, bare er lidt, hvem vi står. Det mener de ikke, men de tager skoven op. Rigtig nok, der mangler en. Og så siger kommandanten, I får 30 sekunder til at frembringe den skov der, hvis ikke I kan det, så bliver I skudt. Alle sammen. Og han hissede sig af den kommandant der. På rigtig japansk vis. Hissede sig af. Rigtig samarbejde vis, ikke? Ved du, hvad han så sagde? Han sagde, nu er der kun 5 sekunder til. Så træder en sergeant frem for at blive ledet. 3 skridt frem og stiller sig af. Han blev skudt. Og faldt af. Bort væk. Soldaterne blev taget af. Skovene blev taget af. Nu mangler han ingen skov. Jeg følte det. Det vil sige, han, det var ikke hans skov. Men han trådte frem. Og han døde. Og det er det, der hedder den stedfortrædende død. Der var en, der trådte i stedet for os. Vi burde døde for vores synders skyld, og fordi jeres søn har haft så stor magt i vores liv, men der var en, der gjorde det. Han trådte i vores sted. Han hang på korset for vores skyld. At sætte sit liv til for vennerne er også en fantastisk ting, som også står i Bibelen. Paulus siger, man kan forstå, hvis man døde for sine venner, eller som der står, sine nærmeste, men han døde for os, mens vi endnu var syndere. Ja. Kan I se, hvad en pointe er? Den kunne jeg godt holde en prædiken for af sig selv. Det vil jeg ikke, fordi så går tiden. Der er tre ting her. Når Kristus får fat i os, og vi tror på hans død og hans opstandelse, tror på det frelsende, rene blod, der flød på korset, tror på, at det kan være sonet for vores skyld, så vil jeg sige, så har vi det, som jøderne havde det i gamle dage i templet. Der var det sådan, at når man havde begået en synd, så måtte man ind i templet, så måtte man ofre et dyr, og så lagde man hånden på dyret, og så blev halsen skåret over, så flød blodet. Så flød blodet, og så sagde præsten, nu er du syndfri, fordi al din skyld blev lagt på det dyr. Og en gang om året, da udvalgte de mig små gedebog, og så lagde elvestepræsten hånden på den gedebog der, og så lagde de nu i ørkenen, hvor de kunne dø af tørst og sult. Det var hele folkets synd, der blev lagt på det dyr der. Det vil sige, billedet er, at Jesus, Jesu blod, frelser os fra enhver skyld. Så kan vi ind og tælle det sammen. Den anden ting er markedspladsen, som jeg lige beskriver her. Forestil dig, at du skylder 150.000 kroner. Eller for at sige, lad os lige, lad os gå lidt af. Du skylder 15 millioner. Og du kan ikke betale. Så skylderen siger, jamen det er der ikke noget at gøre ved. Så må jeg jo sælge dig. Så ejer jeg dig. Så går man ind på markedspladsen, og så råber man, denne mand her er til salg. Han kan udføre alt for håndværende arbejde. Han er en glimrende mur. Han kan gøre alt. Og så kommer man og bruger sig på alle mulige måder. Og måske er der en, der kommer og siger, jeg vil gerne give et bud. Jeg vil gerne købe. Men forestil dig den tanke. Er der en, der kommer og siger, ved I hvad? Hvor meget skylder han? Ja, han skylder 15 millioner. Hvad skal jeg have 15 millioner? Du kan gå fri. Så ville man da være fjols, hvis man gik hen og lavede en gældstid på 15 millioner. Ikke? Så ville man jo leve i den frihed. Og så ville man tro på, at det er rigtigt. Og tænk sig, at jeg har oplevet noget tilsvarende. En mand, som var dybt, dybt forvildet. Og han var... der kom en advokat, og han stod der og skulle have penge. Og så kom min far forbi. Og vi stod der i vores arbejdstøj, far og jeg. Min far havde en virksomhed og var... Og det var en god virksomhed, han havde. En tommervirksomhed med lastbiler og gravmaskiner og det der. Og til min store forbavselse, siger min far, hvor meget skylder den mand, han skylder det her dag? Nå, sagde min far. Godt. Jeg skal gå og tjekke på beløbet. Det er omvendt, kan jeg se. Det er det, at Jesus har gjort. Han har skrevet en tjek på beløbet. Han har gjort os fuldstændig fri. Syndens straf. Forestil jer en situation, som er fuldstændig troværdig og sand. Det er en højesteretsdommer i USA. Han er desværre ikke død. Han blev rigtig gammel. Han er død nu, der kom en ny ind i stedet for. Han fortæller en historie om en ven, han havde fra sin ungdom. De to venner, de levede sammen, og det havde rigtig godt sammen. Så på et tidspunkt, han gik og studerede jura og fik det rigtig godt og fik et fantastisk godt embede, og den anden, han blev halvkriminel. Og på et tidspunkt, der kommer han i retssagen, og han kender ham. Han kan huske ham. Og han siger ikke noget, han ikke var ham en bøde, en stor bøde. Og da han er færdig, retssagen er færdig, kan han hen til mig og siger, ved du hvad, en stor bøde, nej, jamen jeg betaler. Så han betaler i bøden. Som han havde. Det vil sige, det som i grunden var syndens straf, bøden, den har Kristus betalt. Syndens adskillelse er ødelagt. Vi har direkte adgang til Gud i Kristus. Og så kommer jeg til det. Hvor meget skal vi betale Jesus for det? Hvor meget skal vi betale Gud for det? Det er gratis, det er frit. Guds nådegave er ikke et liv. Og folk forstår ikke, når man fortæller dem det. De kommer her og fortæller, at jeg har ikke fået det her, det her, jeg er faktisk det her, det. Jeg har siddet med en stor forbryder engang, en rocker, han havde været med til at klippe fingrene af en mand, der ikke havde betalt sin arbejde. Og han sidder der og fortæller alle de her ting her, og så siger han, så længe så meget, kan Gud da ikke tage imod? Kan Gud gøre det? Jeg tror, han kan. Han kan godt tage imod ham, for Guds nåde er ene. Og du skal ikke præstere noget for at få den nåde der. Du skal bare tage imod den. Det var derfor, Jesus døde.
Amen.
Hvad? Og det var derfor, jeg siger...